mikrofonen, der var det lyd i mikrofonen. Så jeg skal tale fra Guds ord fra Matteus kapittel 11. Så hvis du med bibelslående åpner der, men først så må jeg si tusen hjertelig takk til Evangeliehuset og Misjonsrådet og Trond for muligheten til å være her. Jeg ble bedt om å fortelle litt om den siste turen til Tyrkia. Så 19. september så reiste jeg alene til Ankara og fikk møte med Mehmet og Zeynep Durmaz, som er pastore i Bereket Kilise i Ankara, som ikke er kjent i flere år. Og det ble bare en sånn stor... velsignelse for min del. Oi. Etter å ha bodd i Tyrkia 10 år og sett mye rart blant ledere, og opplevd mye rart, så å få være med Mehmet og Zeynep, det var bare balsam. Og en stor velsignelse og en begeistring å merke i sitt hjerte å kunne få lov til å tjene Jesus. Og jeg vil bare si at det evangeliehuset investerer der, det er sjelen ikke vil se stå foran tronen, prise Gud og takke Gud for det du ikke er lagt ned der. Når jeg var der, så var det 3 mennesker som ble døpt. Og de her har virkelig et ønske om å være en Jesu etterfølger og disippel. Hver av de hadde hatt minst 36 undervisningstimer sammen med Mehmet for å se og hende de er i troen. Dessverre så er det veldig mange i Tyrkia som tenker at det viktigste er tall og nummer, kontra sannhet og ekthet ifra hjertet. Og det er sånne mennesker opplever det Mehmet og Zeynep var. De er sanne, ekte og troverdige. Alt ifra når det gjelder deres omgang med mennesker, økonomi, ledelse, ansvarliggjøring i forhold til de sin tjeneste. Det var utrolig flott, så tusen takk for at jeg fikk mulighet til å reise og bli kjent med det dykket her der. Og forhåpentligvis er det noe vi kan gjøre i fremtiden, sende team med mennesker som kan få lov til å se litt av hva Gud gjør i Tyrkia. Det skjer mange ting i Tyrkia, og det er veldig vanskelig for de kristne. De kristne opplever ofte at de er alene, spesielt lederen, at de er lederskapet alene. Så Mehmet og Zeynep, de ber virkelig om at de skal få noen flere støttepartnere som kan være der og tjene sammen med dem. De har hatt et ektepar som har stått sammen med dem, og så har han fått kreft. Og det har gjort at de gjerne har blitt små og slitt alene. Så vær med og be for Mehmet og Zeynep, alle de som er kommet til tro gjennom de sin tjeneste. Og Mehmet er jo en fantastisk bibellærer og en klok mann som virkelig skjønner de unge menneskene sin frustrasjon og lengsel etter noe ekte. Så bare de 2 dagene jeg var der, så var det flere unge mennesker som var inne og fikk med seg en bibel. Noen kom på søndagen og fikk se dåp, så det skjer virkelig ting i den menigheten og utifra Mehmet og Zeynep sin tjeneste. Og spennende nok så betyr jo etternavnet de sitt «la seg ikke stoppe». Durmaz kan ikke stoppe, og det man virkelig ser at når de forteller den tida de har vært igjennom med korona og nedstemning og alt sånt, og mennesker som er reist og nye mennesker som Gud har sendt, og de har investert og investert og investert og sett at de menneskene kommer til tro og vil følge Jesus. Og det er virkelig mennesker som ikke lar seg stoppe. Så det er flotte folk, så tusen takk for at jeg fikk lov til å reise til Tyrkia. Når Trond ringte til meg og spurte om jeg kunne komme og tale i evangeliehuset, så sa han at det hadde vært flott å bli litt kjent med deg, og da hadde Lise Marie allerede talt her. Og i det han ringte, så har jeg akkurat fått avslag på en jobbsøknad. Men det bare slo meg. Men en gang jeg vet jeg skal tale om Matteus 11, 27, jeg kan ta og lese fra 25 egentlig. Og så er det sånn at jeg har ikke hørt meg med noen klokke, og så klarer jeg ikke helt det problemet jeg gjør, så jeg klarer ikke å se på klokka. Jeg vet at ungene skal være i barnehage i morgen tidlig. Jeg skal ikke jobbe før neste lørdag. Så jeg kommer til å ta meg tid til å gå gjennom det jeg opplever Herren har lagt på hjertet mitt. Så jeg skal være litt ærlig, og jeg kommer kanskje til å si ting i dag som kan provosere eller irritere eller trykke på ting. Og jeg må bare, det ikke noe jeg ønsker. Men jeg ønsker å være sann og ærlig og redelig. Og i alt jeg skal si, så ber jeg om at du ikke løfter blikket både forbi meg og det jeg skal dele til korset. Og til det som korset er, den fullstendige seieren over synden og døden og djevelen. Den seieren og friheten og livet og gleden og overfloden av liv som finnes utifra Jesu Kristi kors, utifra hans død, hans oppstandelse, utifra hans blod som renser oss. La oss alle løfte blikket der. Ja, da leser vi fra Matteus 11, 25. På den tid tok Jesus til ordet og sa, «Jeg takker deg, far, himmelens og jordens Herre, at du er skjult dette for vise og kloke og åpenbarte for umyndige. Ja, far, for slik var det velbehagelig for deg. Alle ting er overgitt til meg av min far, og ingen kjenner sønnen uten faderen. Heller ikke kjenner noen faderen uten sønnen, og den sønnen vil åpenbare ham for. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrde, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Og dere skal finne hvile for sjelene deres. For mitt åk er gagnelig, og min byrde er lett. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrde, sa Jesus. Det er en invitasjon som henger ut til alle mennesker og alle nasjoner, alle folkeslag, alle tungemål. Til alle mennesker som finnes under himmelen. Som bærer tunge byrder. Kom til meg, sa Jesus. Og før det så har han sagt at Guds sinn måte å tenke på er annerledes enn menneskes måte å tenke på. For Jesus han sier at du har skjult dette for vise og kloke og åpenbarte for de umyndige. De som er enkle. Mens vi i vår, ja, i vårt samfunn, vi hedrer de som lykkes, vi hedrer de som opparbeider seg visdom og kunnskap og innsikt. Det er de som vi løfter opp. Men det som denne verden er, det regner Gud for ingenting. Og at det som ingenting er, skulle han løfte opp. Og det er i møte med sånn en Gud. Mennesket kan finne nåde til å ydmyke seg og omvende seg framfor hans åsyn. Og ikke bare i Tyrkia, som er det landet jeg har bodd i mange år, men også i Norge og mange andre steder, så blir det presentert en Jesus som egentlig er veldig annerledes enn den Jesus som gikk rundt og vandret i Galilea og forkynte om at Guds rike er kommet her. Omvend dere og følg med. Noen av de tingene som Jesus sa er så radikale at mange i media i dag mener at han var steingal. For eksempel, om noen fører deres barna til fall, så er det bedre for han at det blir tatt en kvernstein rundt halsen og kaster seg i havet. Det var Jesus som sa det, til de som førte mennesket vil. Fordi at han har en enorm kjærlighet til mennesket. Og han har en enorm kjærlighet til de som verden kaster vekk. Og det er ganske annerledes enn det vi blir vokst opp til å tenke da. Ja, de kan noen andre ta seg av. Jeg jobber på en rehabiliteringsplass, kristen. Ja, de kan ta seg av det. Men hva med menigheten? Gå ut i all verden og forkynne evangeliet. Denne Jesus, han er mektig til å ta alt sammen, alle byrder. Men jeg skal være litt ærlig med dere, for at jeg har ikke alltid vært en kristen. Når jeg var 15 år, så skulle jeg ha dødd. Foreldrene mine skilte seg fordi min mor ble kristen, og det ble for mye for min far, så han ga min mor et valg, skilles, eller gi opp Jesus, eller være gift med meg. Så hun sa at jeg kan ikke forlate Jesus. Så det gjorde at han flyttet ifra henne, de skilte seg, og jeg bestemte meg for å gjøre alt jeg kunne for å provosere foreldrene mine og gå min egen vei. Jeg var 15 år, i løpet av et år skulle jeg vært død. Samtidens 1994, Norge Italia spilte fotball i VM, så kjøpte jeg en kasse øl og begynte å drikke 5:30 på kvelden. Etter klokka 8 husker jeg ingenting. Etter midnatt så hadde jeg kjørt en kamerat hjem på moped, og etter at jeg hadde levert den så kjørte jeg videre opp mot Vennesla sentrum, og i alt for høy rus så mistet jeg kontroll på mopeden og kjørte inn en liten fjellvegg uten hjelm. Traff fjellet her, havna i koma, ble sendt på med ambulanse til sykehus i Kristiansand, inn og ut av koma. 3:30 så signerte doktoren papiret på at det kom til å gå greit. Og det som jeg ikke visste når noe av dette skjedde, er at 5:30 den ettermiddagen så var min mor i stua, og så hørte hun Jesus si at Arnhild, du må be for Erik, for han er i fare. Hun begynte å be og rope, og hun ba til klokka var 3:30 på natta. Da kom Jesus til oss og sa, Arnhild, du kan gå og legge deg. Det kommer til å gå greit med Erik. Og noen uker etter dette hadde skjedd, så måtte jeg til politiet og avgi rapport om hva jeg visste og sånt. Og der satt jeg og fortalte politiet at da begynte jeg å drikke, og da sånn og sånn. Og så når vi kom ut fra politistasjonen i Vennesla, så ser vi mot meg og sier, Erik, vet du noe? Når du tok de første øl, så sa Jesus til meg at jeg måtte be for deg. Og når doktoren signerte papiret på sykehuset, så sa Jesus at jeg kunne gå og legge meg. Og når min mor sa dette til meg, så kikket jeg på henne og sa, mamma, du er steingal, du. Jeg trodde ikke på henne. Jeg trodde ikke på henne. Jesus, hvem er Jesus? La oss lese fra Kolosserbrevet, kapittel 1, og vers 14. For det at jeg har lyst til å bare løfte fram litt, og hvem er Jesus? Og så stiller oss selv egentlig et spørsmål. Hvem er Jesus i livet mitt? Er det samsvar mellom den Jesus jeg har i livet mitt, og den samsvar som Bibelen presenterte, at det var den som åpenbarte seg på jorda som Guds sønn? I ham, altså i Jesus, hem i forløsninga, ved hans blod, syndenes forlatelse. Han er bildet av den usynlige Gud, den første fødte framfor hele skapningen. For i ham ble alle ting skapt, de som er i himlene og de som er på jorden, både synlige og usynlige, enten det er trone eller herredømme, myndigheter eller makte. Alle ting ble skapt ved ham og for ham. Og han er før alle ting, og i ham bestemmer alle ting. Og han er hodet for legeme, menigheten, han som er begynnelsen, den første født av de døde, for at han skal ha overhøyhet i alle ting, eller være den fremste i alle ting. For det var etter Faderens velbehag at hele fylden skulle bo i ham. Og ved ham forlikte alle ting med seg selv, ved at han gjorde fred ved blodet på hans kors, enten det er de, enten det er de ting som er på jorda, eller de ting som er i himmelen. For det var etter Faderens velbehag at hele guddomsfylden skulle bo i ham. Han er før alle ting, og i ham bestemmer alle ting. Han er hodet for legeme, han er den første født av de døde, for at han skal ha overhøyhet i alt. Han er Gud. Jesus Kristus er Gud. For i ham ble alle ting skapt, de som er i himmelen, og de som er på jorda, både synlige og usynlige, enten det er trone eller herredømme, myndigheter eller makte. Alle ting ble skapt ved ham og for ham. Så kan vi lese videre i kapittel nummer 2. Det er egentlig en advarsel Paulus kommer til det, noen av de første kristne som bodde i Kolosset. Sånn du ikke altså har tatt imot Kristus Jesus, så vandre i ham, rotfester og oppbygger i ham, og grunnfester i troen, sånn du ikke har blitt opplært til, i det du ikke er rike i tilbedelsen med takksigelse, kan jeg si. Sett til at det ikke er noen som bedrar deg med filosofi og tungt bedrag etter menneskets overlevering, etter verdens makte, og ikke etter Kristus. Paulus advarer oss at det fare for at du ikke kan få høre om en annen Kristus enn denne helertikon. Vær på vakt. For i den Kristus som helertike, sier Paulus, for i ham bu hele guddomsfyldens legeme, hele guddommens fylde legeme. Og i ham ikke blitt fylt, han som hodet for all myndighet og makt. Og så stemmer vi videre. I ham ble dere også omskjært med en omskjærelse som ikke gjort med hendene ved å avlegge kjødet syndelegeme ved Kristi omskjærelse. Da dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også oppreist ved ham, ved troen på Guds makt, han som oppreiste ham fra de døde. Og dere som var døde i deres overtredelse og uomskårende kjød, har han gjort levende sammen med ham. Og han har tilgitt dere alle overtredelsene. Det er fantastisk. Og han som slettet ut skyldbrevet, som sto imot oss med bud, det som vitnet imot oss, han tok det bort ved at det ble naglet til korset. Han avvæpnet myndighetene og maktene, og vanæret de offentlig, når han triumferte over de på korset. Det er voldsomme ord. Han avvæpnet myndighetene. Nå tenker jeg gjort dette i dag. Han avvæpnet myndighetene og maktene og vanæret de offentlig da han triumferte over de på korset. Derfor er det her en styggdom for så mange. For det er en herlighet for oss som tror på hans død og oppstandelse. Ikke de pinnene i seg selv, men der Gud kom og møtte mennesket. Der Gud, han ga avkall på noe. Og ikledde seg en tjener skikkelse som det stender. Og mange som blir opplært til å gi avkall på noe i dag. Sånn som han som sitter der oppe i det høyeste i dag. Han som troner regjerer, han ga avkall og steg ned. Og vandret iblant oss. I Tyrkia så er det mange som ser at de tror at Jesus er en profet. Og det er mange som tror at Jesus han er en vei til Gud. Det er mange som tror at det finnes mange veier som fører til Gud. Og blant denne er Jesus enige. Og det finnes de som tror at det er en Jesus som lever i dag, som ikke dør på korset, men han blir tatt opp til himmelen. Men Hebreerbrevet skriver veldig tydelig, som vi har lest i Kolosserbrevet, hele Guds fylde var legemlig til stede i Jesus Kristus. Og i Hebreerbrevet kapittel 1 så sender Gud, han som i tidligere tider, mange ganger og på mange måter talte til fedrene, ved profeter. Han har nå i de siste dager talt til oss ved sønnen, som han er innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt hele verden. Han er avglansen av hans herlighet og det uttrykte bildet av hans vesen. Og han holder alle ting oppe ved sin kraftsord, da han ved seg selv hadde gjort renselse for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Og det er Jesus, Kristus fra Nazaret, som skal komme igjen. Dømme levende og døde. Og en dag så skal alle mennesker bøye kne foran ham. Enten å høre velgjort ord og tro til deg, eller gå bort. Jeg kjenner deg ikke. Det er hans sanne. Og jeg skal dele noen ting om dette med å bære byrde. For det at det er en mann som jeg var velkjent med byrde. Mirakuløst nok så kunne jeg sitte de to siste fredagene og se utover byfjorden i Kristiansand og kjenne jeg kunne si høyt, jeg har ingen bekymring. Jeg kjenner ikke på en bekymring i livet mitt. Men livet mitt har ikke alltid vært sånn. Og grunnen til at jeg skammer meg ikke over å dele det jeg skal dele fra livet mitt nå, fordi at Jesus har satt meg fri. Han har renset meg, han har helbredet meg, han har vist meg hans side av saken. Kontra skammens side av noen ting. Og vi er nødt til å lese noen ting fra Hebreerbrevet kapittel 2 For at Jesus, han i stand til å gjøre ting som psykiatrien, psykologien, denne verden kan ikke løse det. Vi mennesker, kjøtt og blod og ånd, og vi påfører oss ting. Noen ganger gjør vi det selv, og noen ganger så blir ting påført oss uten at vi ønsker det. Det kan være små ting, eller det kan være traumatiske ting. For min del så ble skilsmissa en traume. Så det tok lang tid å komme over. Og det er et mirakel at jeg i dag er gift. Og helt godt ekteskap. Jeg har en kone som har opplevd seksuell overgrep fra en nær familierelasjon. Og at hun også kan fungere i et ekteskap, er et mirakel. Og at vi to kan ha blitt ledet sammen av Gud og få oppleve å ha det godt og greit og rent og fint og trygt sammen, det er et mirakel som ingen av, hverken hun eller meg, hadde trodd at vi kunne fortelle oss sånt. Men med Guds nåde så har vi det. Og det er bare nåde. Det er ingenting vi har gjort for å fortjene det eller forstå det. Det er bare nåde. Så i Hebreerbrevet 2 så ser vi fra vers 8. Du har lagt alle ting under hans føtter, for i det han la alt under ham, etterlot han ingenting som ikke er lagt under ham. Men nå ser vi enda ikke at alle ting er ham underlagt. Men vi ser Jesus, han som ble gjort lite ringere enn englene, for at han skulle lide døden, kronet med herlighet og ære, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. For det passer seg for ham, som alle ting er til for, og som alle ting er blitt til ved, i det han førte mange barn til herligheten og fullende deres frelses, høvding gjennom lidelse, Jesus også. For både ham som helliggjør og de som blir helliggjort er alle og en. Derfor skammer han seg ikke for å kalle de brødre. Men han sier, jeg vil forkynne ditt navn for mine brødre. Midt i forsamlingen vil jeg lovsynge deg, og dessuten jeg vil sette min lit til ham. Her er jeg og de barn Gud har gitt meg. Kjære noe, som er veldig viktig å forstå som et menneske, som har levd i denne verden, og som bærer på sår og traume og skade. At Jesus, han ser deg, han kjenner deg, og han kjenner dine følelser og sår og lidelse. Han kjenner dem, og det ordet det er så nært som å være ett, egentlig. Han er ett med deg. For hør nå, siden barna har del i kjøtt og blod, fikk han selv del i det på samme måten, for at han ved døden skulle ta makten for ham som hadde dødens makt, det er djevelen. Og for å befri de som har frykt, for døden hadde vært under trelldom hele sitt liv. For han ter seg ikke av engelen, men han ter seg av Abrahams ett. Derfor måtte han bli gjort lik sine brødre i alle ting, for at han kunne være den barmhjertige og trofast ypperste prest i alt som angjenger forholdet til Gud, slik at han kunne gjøre soning for folkets synder. For ved det at han selv er lidd og blitt fristet, kan han hjelpe de som blir fristet. Og når vi går tilbake til Matteus, og Jesus sier, kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, så er det noen byrder som Bibelen løfter fram som det som gjør at det er en avstand mellom oss og Gud. Og det er det verste et menneske kan oppleve, det er en avstand mellom seg selv og Gud. Og det som gjør at den avstanden oppstander, det er synd. Enkelt og greit. Og jeg som en gutt på 15 år, som begynte å ta valg, jeg holdt på å miste livet mitt, jeg holdt på å ta et liv, narkotika, vold, kriminalitet, alle de traumene og sårene og smertene som jeg påførte meg selv, og som på en måte ble påført, hadde veldig konsekvenser for mitt indre sjelsliv og kroppen og alt sånt. Så der en mandag 3. mars 2003, midt i Vennesla sentrum, så ut og gikk, og da hadde det skjedd noen ting rundt den før, men det er ikke tid til det da. Men der gikk jeg i Venstre sentrum, så kom Jesus, sa Jesus til meg, Erik, jeg elsker deg. Jeg tilgir deg alle dine synder. Og det var ingen hallelujastemning eller noe. Jeg gikk videre inn gjennom sentrum, og der så jeg speilbildet av meg selv i et glassvindu, og så jeg død. Så levende død. Og så plutselig så kom det ut av meg. Jesus tilgir meg og gjør meg til det menneske, eller den mannen du har skapt meg til å være. Og der på en vandretur gjennom Vennesla sentrum, så kjente jeg at det gamle svarte hjertet mitt ble tatt vekk. Og jeg kjente det ble puttet inn et nytt hjerte som hadde glidt. Det var veldig hardt. For jeg var nevrotisk, jeg hadde nevrotisk depresjon, jeg hadde tendenser, jeg hadde ikke selvmordstanker, men jeg hadde ikke noe leve, jeg hadde ingenting liksom. Så bare kjente jeg, wow, det er vekke. Det er vekke. Alt er blitt nytt. Og på den gåturen så sa Jesus til meg, Erik, jeg skal helbrede alle dine sår. Og det har vært en vandring som fortsatt foregjenger, faktisk. For det at liv er liv, og de traumene jeg opplever, de sitter så dypt. Flere og flere psykologer begynner å skjønne konsekvenserne av traume i tidlig barndom. Men det at psykologer just akkurat nå har jeg begynt å oppdage, betyr ikke at det er Gud. Aldri har visst det. Men på mange måter så er vi som kristne kommet inn i en greie der at vi ser ikke helt at Gud ser meg. Vi tror ikke helt at Gud kjenner meg. Og mine smerter, mine svakheter og mine synder. Så i stedet for å rope, vær med nå, det er Gud, og hjelp meg. Som David sier på nødens dag, så rop der du fridde meg ut. Så i stedet for å desperat rope til han, så dekker vi over med masse sånn religiøsitet, vil jeg kalle det. For med Jesus så finnes det to ære. Om jeg enten den ene eller den andre. Og dette sier jeg ikke for å provosere, men vi er enten et religiøst forhold til Jesus. Altså er min relasjon. Som er født og skapt av Gud ved sin ånd, som gjør at et menneske blir født på ny. Som gjør at et menneske blir løftet ut av det gamle livet som ble begravet sammen med Kristus, satt inn i et nytt liv med han som er oppstanden og som er seieren. Og her er det er litt vanskelig å navigere av og til. Fordi at det er lettere av og til å bare ta på seg den maska, enn det å være ærlig og sann. Og alle de syndene inntil jeg var 25, liksom, det var bare vasket vekk. Og så fikk jeg lov til å komme inn på bibelskolen og alt, og så reiste, jeg var ungdomspastor og reiste til Tyrkia. Møtte Lise Marie, og så fridde jeg til henne. Og så fantastisk halleluja. Og så reiste hun på teamtur hun reiste for å besøke en pastorfamilie og være der og tjene sammen med dem. Og mens hun er vekke, så sitter jeg hjemme alene i leiligheten og ser på porno. En gammel bekjent som plutselig kom på besøk og bestemte seg for å prøve å forstyrre det som skulle bli det ekteskapet Gud hadde planlagt og utsett skulle være. Og i den skammen og i den satt der, jeg visste jeg må bekjenne det, for liksom jeg kjente, det var rart, jeg kjente fysisk i mitt indre at jeg hadde syndet mot Lise Marie, selv om ikke vi hadde vært gifte, men jeg kjente fysisk at jeg må bekjenne det for henne. Jeg trenger å omvende meg. Jeg trenger å fortelle dette inn, og jeg trenger å be og bli fri ifra dette. Og jeg er dønn ærlig da. Hvis min psykolog hadde begynt å prate med meg om at din relasjon til andre, seksuelt sett, er det som har vært med på å ødelegge sinnet ditt, så tror jeg ikke jeg hadde trodd om. Men når jeg leser Bibelen i dag, så ser jeg at det er en grunn til at det ekteskapet er ment å være hellig og rent. Og her er det en kamp. Og jeg er så glad for at jeg havnet i den kampen før vi sa ja til hverandre. Og Gud vet jo alt. Han vet hvordan vi trenger legedom, han vet hvordan vi kan finne frihet. Og der i Istanbul, så jeg reiste og besøkte liksom, jeg så det til, og jeg bare, det blikket jeg så, det hadde jeg aldri lyst til å se. Og det var jo rart, for inni meg så reiste det seg en kriger. Jeg skal fighte for kona mi og ekteskapet. Dette skal bli det som Gud har tenkt. For når jeg var en liten gutt, så ble det funnet pornoblad hjemme på rommet mitt. Så langt tilbake igjen er porno og problemene. Og før ungdomsskolen så ble det funnet pornoblad hjemme, og så ble de tatt ifra meg. Så fant jeg det igjen noen måneder senere i min fars skuff. Så vi er alle vår historie. Vi er alle våre grunner for at vi er de vi er, og at vi kjenner der vi er. Men jeg prøver å se det blikket til Jesus. For det er mulig å finne frihet. Det er mulig å kunne leve rent og ærlig. For det som skjedde er at meg og Lise Marie og to andre gikk i bønn og faste og bestemte oss at jeg skal treffe Trevor. Vi skal gå gjennom ting i livet og sette ord på det. Jeg så glad for at jeg fri for den skammen. Og ellers hadde jeg ikke orket å prate om dette. Fordi at den skammen var forferdelig. Men der, i Istanbul, så gikk vi gjennom. Jeg må si dette nå. I Bibelen så er det et ord som på gresk heter porneia. Som kobles opp mot pornografi. Men porneia er mer dypere enn bare pornografi og bilde. Porneia handler om all seksuell aktivitet, fysisk og tankemessig, som er utenfor et ekteskap. Og djevelen bruker dette for å ødelegge så mange menn og så mange ekteskap. Og i dag så er det ikke bare menn som sliter med det, det er mange damer. Og det er virkelig noe djevelen bruker for å ødelegge det livet som Jesus kom for å gi. Jeg kommer for å gi liv og overflod av liv. Mens tyven er kommet for å stjele mye og ødelegge. Men der, mens vi begynte å gå igjennom det og sette ord på det, så kjente jeg at jeg synder mot Gud og mot henne. Jeg synder mot Gud og mot henne. Plutselig så åpenbart den Helligånden for meg at Erik, det som du trodde var kjærlighet, og rent og slett ekkelt begjær om å tilfredsstille dine egne lyster. Og jeg knakk sammen, og jeg bare kjente Jesus. Takk for korset, takk for Golgata, takk for at jeg kan ta dette og legge det under korset. Takk for at din nåde og ditt blod setter meg fri fra dette. Det var en troskamp. Jeg havnet i en troskamp der i den stua, på vei mot et ekteskap. Og etter å ha gått gjennom den lista, så sier Trevor, Erik, la oss bare tilbe Jesus. Så begynner vi å tilbe Jesus. Og bare prise Jesus. Og da var det jo folk som var i bønn for oss. Halleluja, takk og lov for at det er en annen liksom står sammen med folk. Vi trenger ikke å være alene som kristne. Det er det som, det lurer jo fienden oss til. Vi trenger ikke å være alene med denne kampen vår. Og der liksom så sier Trevor og sier, Erik, jeg bare opplever Gud tale. Han taler til deg nå at du får en helt ny seksuell identitet. Og i det ble talt du der. Så var det noe som bare forsvant. Og jeg aldri ønsket å ha det tilbake igjen. Jeg kjemper. Det er en kamp å være mann i dag. Men jeg kjemper for kona mi. For barnen. For barnet min også. Jeg vil ikke at de skal bli ødelagt. Jeg vil ikke at de skal kjenne på alt det drite. Og det er noe Gud vil beskytte dem fra. Det er noe Gud vil helbrede dem fra. Og sette fri fra. Og det vil si at det er mulig. Alt er mulig, for dette, han ble som en av oss. I ett og alt. Men uten å synde. Og halleluja for det. Synd, ja. Det er en ting. Det er bare en ting til jeg trenger å si, for det var jo ekteskapet. Vi hadde flyttet til Mersin og i ny møblert leilighet, og overtok masse møbler fra en tidligere familie, og så hadde jeg lagt ifra meg noen greier inn på et rom med en barneseng, bare lagt opp i senga. Og så gått ifra det, og så tenkte ikke noe mer over det. Greit, ligger der. Så kom Lise Marie på kjøkkenet og spurte, du, det er de greiene dine i senga, da kommer de fra det. Ja, nei, det er sikkert på noe ifra de gamle som bodde der. Og så, i det jeg sa det, så var det som en tørketrommel startet på 1400 omdreininger med en gang. Du løy, Erik. Du løy til kona din. Og så bare tenkte jeg, skal jeg... Det var helt kaotisk inn i hjemmet. Så gikk jeg til liksom, jeg må si noe til deg. Jeg beklager, men jeg løy for deg, liksom. Det er meg som er lagt der. Jeg vet ikke hvorfor jeg løy. Jeg vet jo det, det var jo for å beskytte meg selv og masse stolthet og alt, ikke sant? Men jeg løy. Så så jeg bare det de gjorde med. Så måtte hun ha seg en tur og gå og be og søke Jesus. Og jeg bodde i et land der veldig mange kristne sliter. Jeg har sluttet å ly, fordi jeg vokste opp med foreldre, besteforeldre, omtrent alle ly. I islam så er det greit å ly for å beskytte æra ditt og ansiktet ditt. Men jeg må si at jeg har kommet tilbake i 10 år, så er det et problem i Norge også blant kristne. Å ly. Uten at det er, jeg anklager ingen. Men en løgn vil få konsekvenser for relasjonene dine. Og sannheten setter fri. Jeg har egentlig veldig mange byrder jeg har bært på i livet som jeg kunne ha tatt, men ikke. Men jeg, helt ut av det blå, en vinterdag i 2013, kom mye snø i hennes lag, så måtte jeg jo skuffe snø, og så var ferdig med å skuffe snø, så begynte det å verke gjennom fingrene mine, og leddene og alt sånt. Kjente veldig smerte. Og da, etterpå, så var jeg var helt tom for krefter. Jeg skjønte ingenting av det som hadde skjedd for noe. Så ble jeg sykemeldt ganske kjapt, og kjente noe i brystet, men de fant ingenting på avlesning eller noe. Ble sykemeldt. Og i løpet av noen få dager så hadde jeg nesten ikke energi til å stå opp om morgenen og klippe om meg. Jeg orket ikke lese Bibelen lenger, og orket ikke be lenger. Jeg lå i sofaen egentlig, spiste rosinboller og ja, bare fikk en dag til å gå. Så er det syk. Det er en byrde å bære som Jesus har bært for oss. Men jeg var liksom, men hvorfor kan du ikke, hvorfor er dette, hvorfor kan du ikke helbrede meg? Så i flere dager så lå jeg i sofaen, så hørte jeg, Erik, jeg elsker deg. Det var det eneste han svarte meg. Erik, jeg elsker deg. Erik, jeg elsker deg. Så lå jeg i sofaen, sikkert 17 dager eller noe sånt. Så reiste jeg opp i sofaen og så irritert. Kan du si noe annet? Så knakk jeg fullstendig sammen. Her, i din elendighet, Erik, så sitter den høyeste ved siden av deg og sier at han elsker deg. Og der og da så avslørte den hellige ånd som er religiøsitet og prestasjonsbasert kristendom i livet mitt, at han lot meg få ligge sånn i ganske god tid mer. Hadde ingen energi, hadde ingenting, klarte nesten ingenting. Og det var liksom opp og ned, og så etter cirka halvannen år, så på vei til terapien min var å gå i varmtvannsbasseng og boblebad og sånt. Så på vei der til så talte den hellige ånden, så sa han, Erik, i kveld så er det møte der oppe, du må reise dit. Så reiste jeg opp, og der var det en svensk-finsk forkynner, jeg vet ikke helt. Men han talte om korset da. Og under i det som er skjedd på korset, under i det gjennom Jesus sin død, begravelse, oppstandelse, hans sitt perfekte offer. Han talte om dette, og så ble de invitert fram til forbønnet, og så, uten å henge ut av predikanten, men han var veldig på dytt i panna. Men jeg var ikke helt klar for det. Og så han dytter over, og jeg så folk datt og sånt. Nå er jeg ærlig, ikke sant? Jeg har jo tidligere vært voldsmann, så når han sto der og dyttet, så merket jeg at det... Og så hørte jeg en stemme, ni stritter imot! Ni stritter imot! Stritt imot den, og du stemmer og dytter meg! Det er klart jeg stemmer her, så jeg... Det var etter meg, så kjente jeg at enten så legger jeg meg ned, eller så blir han langt ned. Det var såpass heldig i et øyeblikk, men det var bare der jeg var. Så... Det er helt tullt, men jeg la meg ned. Og så lå jeg og kikket bort på fettene mine, og noen som slo jeg på, så tenkte jeg, hva er du følger på med, Erik? Så jeg reiste meg opp, og så gikk jeg bort til det, og så sa jeg, han dyttet meg! Og så gikk jeg hjem. Jeg kjørte hjem ifra det møtet. Tenkte ikke noe mer på det, så dagen etterpå, så kom min lillebror på, jeg bodde hos min store, og så kom de på besøk, og så mens vi sitter her, så kom en stemme, ta på det treningstøyet og løp den under. Helt absurd, hadde hun nesten ikke beveget meg på kjempen. Jeg kledde på meg, og løp. Oi. En til da. 5 kilometer. 5 kilometer. 5 kilometer. 5 kilometer. Er det mulig? 5 kilometer. Er det mulig? Er det mulig? Og etter sikkert 17 dager igjen, helbreder. På en sånn måte, er det mulig? Men det er visst det! Så, byrde, sykdom. Jeg har søster også at jeg er med mer enn 20 år. Jeg har ingen i livet mitt som peges opp på Jesus som det gjør. Og for oss i familien så opplever mitt liv det mirakel nå i det siste. For at på halvandre måneder så er hun bevegt seg mer enn hun gjort på 15 år. Kunne vært med og vaske ut leilighet som vi måtte tømme, og vært med og gå tur med sønnen sin, og liksom... Og for 20 år? Vet jeg ikke. Men hun har sagt, Jesus her er. Ta mitt liv og bruk det til det du ønsker. Sitt og strikke, vet du, og sende til misjon der. Sitt og strikke, sende til misjon der. Sitt og skrive bøker med andakter og alt mulig. Gi til den og gi til den. Bare en velsignelse. I en kroppslig elendighet, så får hun spre Guds rike. Det er helt utrolig. Det finnes mange sånne eksempler. Så vet vi at Jesus, han døde på korset. Han var vel kjent med plage og sykdom. Han er vel kjent med dine plage og sykdom. Og så har vi fått en kropp, og den er viktig å ta vare på. Det er en formaning i aller beste mening. Kroppen er et tempel. Tempelet må skjøtes på. Det finnes mye dårlige enn kan putte i oss. Den siste byrden jeg kjenner at jeg skal dele. En ting som jeg lever i på en måte nesten daglig. For det at den vanskeligste hvis jeg skulle ha satt liksom navnet sånn på de byrdene, så er nummer 1 synd, nummer 2 sykdom, og nummer 3 er ødelagte relasjoner. Og alt stammer egentlig fra bruddet med Gud og menneske. Det påvirker oss alle. Men for meg da, så er den vanskeligste relasjonen i livet mitt vært til en som heter Gunnar. Og han var min far. Og det har vært veldig sårt og vondt og vanskelig, for at jeg hadde en veldig fin barndom. Veldig fin barndom. Jeg hadde en far som jobbet mye. Jobb var flukten hans ifra vanskelige ting. Så han jobbet. Han drakk ikke, han spilte ikke, han jobbet. Og han var flink, og han jobbet. Så jeg hadde en bra barndom, fikk oppleve masse. Men når jeg ble ungdom, og spesielt når jeg valgte å reise med min mor, så ville han ikke ha noe med meg å gjøre. Og det var vondt. Og i 2002, før jeg ble frelst faktisk, Så ringte han til meg og spurte, kan du komme og treffe meg? Liksom, jeg ikke snakket på 8 år og sånn og sånn. Og så tenkte jeg nei. Og da sleide jeg fortsatt med rus og... Helt ærlig, så... Det var så mørkt for meg at når jeg var sånn 17, 18, 19 år, så lå jeg på natta og planla hvordan jeg kunne gjøre innbrudd i min far sitt hus. Og jeg måtte ta livet av han sitt hvis han våkna. Der var jeg, liksom. Fordi jeg hadde en far som hadde sagt ting til meg. Slo meg egentlig aldri under meg i gang, men det var fortjent. Og den var grei. Men en sånn total fravær av medfølelse, empati og forståelse av hva en ung gutt trenger. Og når jeg ble voksen, eller nei, vent litt, la oss fortsette i 2002 da. For at når jeg satt og snakket med han, så sier han, Erik, du sa til meg den dagen at ikke du vil ha noe med meg å gjøre. Jeg har ikke hatt noe med deg å gjøre. Jeg var 15 år da jeg sa det. En sår og skuffet gutt som opplevde en far som gikk ifra mora. Jeg sa det til han, du var voksen, du burde skjønt at jeg ikke mente det. Du burde ha holdt kontakten med meg. Du sa du skulle hjelpe meg med utdannelse. Du sa det, og du har ikke gjort det. Du den voksne du burde ha skjønt det. Og mens jeg sitter og sier dette, så hører jeg inni høyet mitt. Erik, du må tilgi ham. Ellers så kan du ikke gå videre. Og jeg hadde ikke lyst. Jeg vet ikke, jeg vet i dag da det kom ifra Gud. Gud ga meg de ordene, pappa, jeg tilgir deg. Jeg vil ha en relasjon med deg. Og så sa han, det får bli på dine premisser. Og da var jeg 25 år gammel. Og inntil 2020, så ringte han meg ikke en gang. Han stilte meg aldri et spørsmål, hvordan er du det? Det var hele tiden meg som måtte ringe. Hvordan er du det? Hvordan er det sånn? Etter møtte Lise Marie. Hun ble med, ingen interesse. Også der i Tyrkia i 2020, så blir Jonathan født 1. januar. Og noen måneder etterpå så får jeg beskjed fra Norge til min far. Jeg er så syk at han mest sannsynlig kommer til å dø. Og på grunn av noen valg vi tok, så fikk vi ikke reise til Norge. Fikk ikke være sammen med familien. Og det siste min far sa til meg, jeg hadde lyst til å besøke når vi var i Norge sist og sendte melding, kan jeg komme på besøk? Nei. Jeg vil ikke ha et sånn medlidenhetsbesøk av deg etter du har vært her så mange dager. Som jeg hadde vært i Vennesla noen dager før jeg sendte meldingen. Og så skriver han at nei, jeg vil ikke ha noen besøker. En mann som ikke har tatt kontakt med sønnen sin på 20 år. Klarte ikke å sitte 7 dager, fordi han var så ødelagt. Når min far var noen få år gammel, så døde faren hans sin av polio i Bergen. Og det ble så vanskelig for hans mor, så hun tok med seg min far og søsteren sin tilbake til Vennesla, så fant hun seg en ny ektemann. Og de gifta seg og fikk 2 gutter. 2 herlige gutter. Jeg har sett i det siste, jeg får noen bilder, ser at hans stefaren var glad i min far og i min tante. Men plutselig en dag som de var ute og akte, så kom en lastebil og kjørte på en av disse nye guttene til min bestemor. Og det gjorde at min bestemor gikk inn i depresjon, og min far sin stefar flykta inn i alkoholen og volden. Og de traumene som det må ha påført min far, ser jeg jo. Jeg er jo diskvalifisert av det hele, at jeg kunne bli en far som kan vise meg så kjærlighet. Men det er ikke lett å komme til den erkjennelsen. Nå er det så mange ting som er blitt lagt lokk på, og ikke blitt fortalt om. Men der, i Mersin, med beskjed om at min far mest sannsynlig kommer til å dø, jeg visste han ville ikke prate med meg, så skrev jeg et brev til han. Det er forunderlig hvordan Gud gjør ting av det. Jeg gikk med Jonathan i hendene mine, i stua i Mersin. Bare noen få måneder gammel, han har ikke gjort noe galt i det hele tatt. Så mens jeg holder Jonathan i hendene mine, så ser jeg min far ligge i hendene mine som et spedbarn, bare som en liten øyeblikk. Så tenkte jeg, hvis Jonathan skal leve det livet min far lever, så knakker jeg fullstendig sammen og begynte å grine. På veien av min egen far som min far. Det var en rar opplevelse. Men i det øyeblikket så fikk jeg et møte av Gud. Og Guds omsorg og kjærlighet for min far. Og der og da hadde jeg ingen andre valg enn å rett og slett la alt sammen bare slippe ut. Og utkomne. All bitterheten, alle hører jeg noe i dag, kjære noe, alt er bare for sant. Så jeg skrev et brev til han, så skrev jeg, pappa, i dag så ser jeg at jeg trodde vi gjorde det beste. Det har ikke vært noen vond mening i det. Og jeg lover deg at gutten da, Jonathan som var gammel, vi tok ut. Men Jonathan, han skal bare få høre om det gode, om det du har lært meg, og det du har vist meg. Om den gåturen på heier den gangen, når jeg spurte deg, hva synes du jeg skal bli, og du sa, det kan ikke jeg legge meg opp i. Men Erik, uansett du velger, gjør du ditt beste, så ferder du til. Og etter det, så hadde jeg bare en bønn for min far. Kjære Gud, la Gunnar få kjenne deg som en far, før han dør. Og barmhjertige Gud, nådige far. Der min far var så skyld at han hadde ikke evne lenger til å stå imot, så opplevde han at han fikk se seg selv helbredet av Jesus. På gamle heimen i Vennesla. Han fikk se seg selv helbredet av Jesus, og det ble så traumatisk for han og så vildt for han at han sa til min yngre bror at dette må du ikke fortelle til hverken presten, lensmannen eller journalisten. For det var det siste i hele verden. Og da han skulle bli en kristen og forkjenne Jesus og bli et Guds barn. Guds vei er uransakelig. Og ingen byrde som vi bærer er for tung i forhold. Derfor så sier Jesus, kom til meg. Alle lykke som strever å bære tung i byrde. Og jeg vil gi deg hvile. Gud vår far i himmelen. Og Jesus Kristus vår Herre. Du som er her på dette stedet. Ditt navn er opphøyet. Ditt navn er navnet som bringer frelse. Ditt navn er navnet som bringer håp og fremtid og retning. Ditt navn og ditt blod er det som renser og helbreder og gjenoppretter det som har vært ødelagt. Og her er ditt blod, det renser alt som er blitt skittent. Ditt blod, Herre, det er hellig og mektig til å utføre det ingen andre kan gjøre enn du. Herre, du ser her. Jeg ber, Jesus, gi mennesket nåde til å løfte blikket forbi skammen og seg selv til å se på korset og se til din seier over alt. Gi nåde, Herre, til å løfte blikket til deg å finne frelse, helbredelse, gjenopprettelse og forsoning i deg. Jeg ber i ditt navn, Jesus. Amen.